nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 16 maj 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Buxheti i Kosovës do të mbushet nga të hyrat e rregullta, që si vjet do të jenë 12% më të larta se vitin e kaluar, tha ministri i financave Bedri Hamza. Nesër dhe pasnesër në Bruksel vazhdon dialogu teknik ndërmjet Kosovës së Serbisë, ka njoftuar qeveria e Kosovës. Lëvizja vetëvendosje thot se e ka zbuluar kontratën ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe kompanisë Bechtelenka, që ndërton autostradën Vërmicë-Merdare. Kryeprokurori Gjykatës së Ndërkombëtare Penale ka kërkuar lëshimin e fletarresit për liderin e Libisë, Muammer Gaddafi. Senatori amerikan John Kerry në Pakistan zhvillon takime me liderët e këtij vendi, që qartazi kanë për qëllim uljen e tensioneve pas vrasjes së Osama bin Ladenit. E përditshmja Wall Street Journal shkruan se arrestimi i shefit të FMN-s, Dominique Strauss-Kahn, paraqet poshtërim për politikanin francez. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Artan Haraçia.
Nesër dhe pas nesër në Bruksel vazhdon dialogu teknik në mes të Kosovës dhe Serbisë. Mesak raundi i katërt i tij njofton përmes një komunikate e qeveria Kosovës. Kësaj radhe sipas qeverisë kosovare përpos temave që tashmë janë diskutuar një herë, do të shtohen edhe temat e trashëgimisë kulturore dhe zbardhja fatit e të zhdukurve. Qeveria Kosovës ka publikuar edhe pjesëmarrësit e dialogut që do mbahet me 17-18 maj, ku përpos shefes së delegacionit Edita Tahiri dhe disa prej këshilltarëve të saj, të pranishëm do të jenë edhe përfaqësues të institucionit përkatëse, lidhur me tema që do të diskutohen. Lëvizja vetëvendosje ka njoftuar se ka zbuluar kontratën midis qeverisë dhe kompanisë angazhuar për ndërtimin e autostradës Vërmicë-Merdare Bechtelenka, pjesë të së cilës deri më tash janë bërë publike në formë të pjesshme. Kjo lëvizje pretendon se kontrata i është dërguar udhëhecësve të saj Albin Kurtit dhe Visar Ymerit nga persona të panjohur. Krye prokurori i gjykatës ndërkombëtare për krime ju ka bërë kërkesë zyrtare gjykatësve në Hagë që të lëshojë një urdhër aresti kundër liderit të Libisë Muammer Gaddafi me akuzën për krime kundër njerëzimit.
The evidence shows that Muammer Gaddafi personally
Faktet tregojnë se Muammer Gaddafi personalisht ka urdhëruar sulme ndaj civilëve të parmatosur libian. Forcat e tij kanë sulmuar civilët në shtëpitë e tyre dhe hapësirat publike. Ka gjuajtur me municion demonstruesit, ka përdorur artileri të rënd kundër pjesëmarrësve në përfunerale dhe ka vendosur snajper që të vrasin ata që kanë dalur nga xhamit kur kanë përfunduar lutjet, ju tha gazetarëve krye prokurori Luis Moreno Ocampo. Këto krime janë krime kundër njerëzimit, tha Moreno Ocampo, duke shtuar se ai ka bërë kërkesë për urdhër aresti edhe për një nga djemtë e Gaddafit dhe një pjesëtar tjetër të regjimit të tij. Në shkurt, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara e ka autorizuar Moreno Ocampon që të hetojë dyshimet për krime lufte në Libi. Talibanët e Pakistanit kanë thënë sot se e kanë vrarë një diplomat të Arabisë Saudite në qytetin pakistanez Karachi. Një zëdhënës i talibanëve, duke folur nga një rajon i panjohur, i ka thënë Reutersit përmes telefonit se sulmet e tilla do të vazhdojnë derisa Amerika ndalon ndjekjen e Al-Qaidës dhe ndalon sulmet me aeroplan pa pilot kundër militantëve. Shefi i policisë së Karachit, Iqbal Mehmud, ju ka thënë gazetarëve se diplomati saudit është vrarë kur personat armatosur e sulmuan veturën e tij më herët gjatë ditës. Motociklistët gjuajtën me armë zjarri në veturën e tij. Zyrtari u godit me 4 plumba, i cili më pas vdiq në vend, tha shefi i policisë së Karaçit. NATO ja ka thënë se 4 pjesëtarë të shërbimit të saj janë vrarë në një shpërthim që ka ndodhur sot në jug të Afganistanit. Forcat e NATO-s në Afganistan nuk kanë dhënë asnjë detaj rreth sulmit apo viktimave. NATO rregullisht pas sulmeve të tilla nuk tregon komsinë ushtarëve të saj që vriten në Afganistan, duke pritur që autoritetet nacionale të konfirmojnë vdekjen të pjesëtarëve të familjeve të ushtarëve. Policia britanike ka marrë sot një kërcënim me bombë në qendër të Londrës nga paramilitarët republikanë irlandezë në prag të vizitës historike të mbretreshës Elizabeta II në Irland. Kërcënimi i koduar ka quar drejt një alarmimi të sigurisë dhe mbylljen e një rruge në qendër të Londrës në afërsi të pallatit mbretëror. Mbretresha fillon vizitën e saj 4 ditore në Irlandë të martën, duke u bërë kështu e para mbretresh britanike që viziton Republikën e Irlandës që prej pavarësimit të saj nga Britania. Finlanda ka fituar kampionatin botëror në hokej pasi e mundi Suedin me rezultat 6-1 në ndeshjen finale të dielën. Kjo është hera 2 që Finlanda fiton këtë titull. Herën e parë finlandezët u shpallën kampion në vitin 1956, pasi edhe atëherë mundën Suedin në finale. Republika Çeke fitoi medalje bronzi duke mposhtur 7-4 Rusin. Ky ishte bloku I lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Artan Haraqia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, buxheti Kosovës është planifikuar që të mbushet nga të hyrat e rregullta dhe këto të hyra pritet të jenë 12% më të larta se vitin e kaluar, ka thënë sot Ministri Financave Bedri Hamza, duke I paraqitur karakteristikat e buxhetit të Kosovës. Sipas tij, të dalat buxhetore po ashtu do të jenë më të larta se vitin e kaluar. Ndërka që Mehdi Bektashi, ekspert për ekonomi, vlerëson se planifikimet e qeverisë së Kosovës për të hyrat dhe të dalat buxhetore janë të realizueshme. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Bedri Hamza, ministri I financave, ka thënë se karakteristikë e buxhetit të këtij viti është planifikimi të hyrave dhe të dalave me përqindje më të lartë se vitin e kaluar.
Nëse himin strukturë shohim që hyrat e cilat administrohen nga dovonat kanë një ngritje për 19%, hyrat e cilat administrohen nga administratat tatimore Kosovës kanë një rritje prej 18%. Buxheti I Kosovës është planifikuar që të mbushet nga hyrat e rregullta, domethënë cilat I administron dogona, sota tatimore Kosovës, hyrat betanoke të nivelit qendror, hyrat betanoke të komunave dhe dividenda që është planifikuar që të jetë në lartësi prej 45 milionëve, ndërsa të dorat buxhetore net kanë dallim me vitin paraprak prej 19% janë më të larta planifikuar për këtë vit.
Ministri Hamza ka theksuar se përqindja e ngritur e të dalave buxhetore ka të bëjë me zbatimin e vendimit të qeverisë së Kosovës për ngritjen e pagave në sektor të caktuar, si dhe ngritjen e investimeve kapitale për çka janë planifikuar 572 milion euro. Ose 26% më shumë se vitin e kaluar.
Në fund vitit 2010 kemi pasur gjendjen prej 290 milionë euro ka qenë gjendje para zgjashme, prej tyre 244 milionë kanë qenë para të lira për shpërndarje për vitin 2011. Fund këtij viti, nëse gjithçka zhvillohet konform planit ton, pritet që rezerva buxhetore të jetë 476 milionë euro, që është afërsisht diku aty rreth 9% e GDP-s dhe një pjesë është planifikuar që të financohet edhe nga transferimi I një pjesë të akcioneve të ndërmore publike në akcione të kompanive apo kapitalit privat.
Në anën tjetër, eksperti për ekonomi Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, vlerëson si Ministria e Financave ka bërë projeksionin në bazë të hyrave nga dy shtylla kryesore, prej nga mbushet buxheti I Kosovës, doganat dhe administrata tatimore e Kosovës.
Faktikisht të dalurat që parashien të jenë 19% më të mëdha se në vitin e kaluar, do të mbulohen nga pjesa e rritjes të hyrave nga këto dy institucione, por një pjesë e madhe që mund të mbulohet nëse në muajt e ardhshëm nuk shkohet me këtë trend të rritjes, ky deficit eventual mund të mbulohet nga rezervat e qeverisë që janë grumbulluar në vitet e kaluara kur kishim suficit në buxhet.
Profesor Bektashi ka shtuar se qeveria e Kosovës është mirë që të ndjek mundësitë e zvoglimit të suficitit deri në fund të vitit, të siguroj mjete plotësuese në tregun e brendshëm dhe të jashtëm, si dhe të huazoj mjete për realizimin e projekteve kapitale.
Për të mbuluar investimet kapitale, që janë përafërsisht 500 milion euro, dhe për të përmbyllur rrugën merdore Morin, thumë qeveria mund të futet dhe në huazimet të mbrendshme apo të jashtë. Unë nuk shoh diçka të rrezikshme apo diçka që nuk mund të realizohet me huazimin e mjeteve.
Sidoqoftë, zyrtarët e Ministrisë së Financave kanë theksuar se deficiti primar është planifikuar të mbulohet nga bartja e vitit paraprak, duke pasur parasysh se në fund të vitit 2010 gjendja e parasë gatshme ka qenë 290 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Analistët të Prishtinës vlerësojnë se aktualisht Beogradi po përpiqet që dialogun e filluar me Prishtinën ta shfrytëzojë ekskluzivisht për përfitime politike, që kanë të bëjnë me sigurimin e statusit të kandidatit për integrim në Bashkimin Evropian. Sipas tyre, Prishtina duhet kërkojë nga Brukseli si ndërmjetësues që t'i ridefinojë kornizat e këtyre bisedimeve. Analistët vlerësojnë se qeveria e Kosovës nuk është transparente lidhur me këtë dialog. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Analisti Driton Laçi thotë se bisedimet kanë hyrë në krizë pasi që nuk po prodhojnë asnjë rezultat, kurse tek palët kanë një dozë të thellë mosbesimi, Prishtina dhe Beogradi nuk kanë kapacitet që të zbatojnë çfarë do marrveshje eventuale që mund të arrijnë, vlerëson analisti Lajçi. Ai i sugjeron sidomos delegacionit të Prishtinës që veprimet e veta të koordinojë edhe më tepër me Washingtonin dhe me Brukselin.
Serbia po përpiqet që të paraqesë si dialog politik dhe të përfitojë statusin e kandidatit duke krijuar përshtytjen te vendet e BE-s se janë të normalizuara raportet me Kosovën, kusht që e vendos asaj. Prandaj ne duhet të jemi të kujdesshëm që mos të bim këtë ndërshqetshëm, të hom këtë argument serb dhe të dëmtojmë interesin nacional të Kosovës. Prandaj çfarë do marrveshje, çfarë do natyre qoftë ajo, jemi detyruar që të konsultojmë, të koordinojmë me Brukselin dhe Washingtonin.
Duke e parë rrjedhën e drejtashme të dialogut, Laçi thotë se organizatori i tyre, Bashkimi Evropian, do të duhet të hartonte disa korniza të reja pasi që këto bisedime nuk po prodhojnë ndonjë rezultat.
As Prishtina dhe as Beograd nuk kanë kapacitete implementuese të çfarë do marrveshje eventuale. Mas pari ka krizë thellë mos besimit dhe nuk ka gatishmëri sidomos nga ana e Serbisë që të ketë ndonjë marrveshje eventuale. Dhe është arë koha kur duhet mu rimodifikuar dhe rimu po akoniza bisedimeve dhe kriteret, gjithashtu edhe përmbajtja bisedimeve. Të dyja palet si kurse një po përbajtë me një farë pa duri ushmerie, kësaj situate sterile.
Në anën tjetër, dialogu Kosovë-Serbi nga analisti Halil Matoshi shihet si një proces nga i cili po përfitojnë vetëm qeverit dialoguese, ajo në Prishtinë dhe qeveria në Beograd.
Bisedimet Kosovë-Serbi janë vetëm për marketing politik të qeverive respektabile, qeverisë e Beogradit të përfitue statusin e vendit kandidat në BE, ndërka që përfitimet e Prishtinës këtë rast janë vetëm ruajtja kushtimisht po them në thojza e miqësisë me miq ndërkombëtar, domthonë nuk ka asnjë pavor për Prishtinën.
Beogradi zyrtar, sipas Matoshit, po i trajton serbët e Kosovës si një instrument për realizimin e qëllimeve të veta politike.
Qeveria Kosovës duhet ta hedhë para kuvendit Kosovës një strategji të re, sepse nuk mund të ketë bisedime me Beogradin ndërsa Beogradi nuk e hesh Kosovën nga preambula kushtetute si pjesë të Serbisë, ndërsa nuk i inkurajon serbët Kosovës që të marrin pjesë në jetën politike edhe institucionale të Kosovës, ndërsa nuk i shpërbën strukturat e veta paramilitare që po quhen paralele.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Shumica e partive politike në Kosovë ende nuk janë të profilizuara, u tha sot në një debat të organizuar nga disa student të Fakultetit Filozofik në Prishtinë. Të pranishmit u shprehën se ky profilizim është i domosdoshëm. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Ekspertja e politikës Hasnie Ilazi, njëherë është ligjëruese në Fakultetin Filozofik, tha:
"Unë mendoj që defekti kryesor qëndron në faktin se as parti politike nuk e kanë shumë qartë në cilin drejtim dojnë të shkojnë. Kjo është e para, edhe e dyta është sepse mendojnë që gjithçka është prioritet, edhe të gjitha proceset të cilat janë brenda shoqërisë kosovare duhet të jenë prioritet për ta."
Zonja Ilazi deklaroi po ashtu se pas pavarësisë së Kosovës shumë qytetarë kanë ndërruar mendimin e tyre se u takon programeve të partive politike. Siç thot ajo, tashmë votuesit nuk po votojnë për partinë vetëm për shkak të liderit, por tani më po kërkojnë të dinë më shumë për programet e subjekteve politike.
Në anën tjetër, zgjedhjet kanë shku pak më ndryshe dhe na kemi pa po që qytetarë më nuk janë të kënaqur vetëm me lider. Veçanërisht në zgjedhjet lokale është treguar që qytetarët kërkojnë njerëz që kanë një vizion të qartë për orientimin e komunës, edhe në një farë mënyrë ka fillu që të thehet ai miti i liderit. Qytetarët nuk janë më të orientuar me votu dikon vetëm për shkak të një individit, por kërkojnë një program të qartë.
Nga ana tjetër, përfaqësuesi i Partisë Socialiste të Kosovës, Emrush Gjemajli, ka kritikuar subjektet politike që edhe kaq kohë pas shpalljes së pavarësisë së vendit, ato nuk kanë programe të qarta dhe profilizim.
Pretendojnë se e përfaqësojnë gjithë shoqërinë, gjithë shtresat shoqërore dhe merren me gjitha temat dhe problemet. Këtë pretendim e shprehin me deklaratat e përditshme, por po të shikohet se çka fshihet prapa këtyre deklaratave, kush përfiton dhe kush mashtrohet. E vetë mashtrohet delse partitë politike në Kosovë nuk janë fokusuara në shtresat caktuara shoqërore dhe si tilla janë pa këtë fokusim. nevojshëm për të quajtur parti tamam.
Kurse Zgjim Hyseni nga Lëvizja Vetëvendosje tha se partitë politike në Kosovë janë duke bërë garë se cila parti është më e djathtë se tjetra.
Bazamenti politik në bazë të cilët udhëhiqet Kosova sot është plani Atisari, plan ky i cili kombin, i cili si vlerë, nëse futemi brenda kallëpeve të, çuçi më thon, profilizimeve majtas së djathtas, shkon djathtas. Këto parti politike e kanë votuar gjitha planin e Atisarit, e zbatojnë planin e Atisarit, që në fakt është mohimi kombit i qenjës kombëtare, edhe njëkohësisht vazhdojnë me thonë që udhëheqin politika djathta.
Në arsyetimet më të shpeshta të përfaqësuesve të partive politike pse në Kosovë deri më tash nuk ka pasur një profilizim të qartë në skenën politike, ishte se parsore në angazhimet e tyre ka qenë një Kosovë e lirë dhe e pavarur, kurse me zgjidhjen e statusit të Kosovës disa prej partive politike mendojnë që tani të rrështohen ka e majta, e djathta apo qendra, varësisht se cilës ideologji do t'i besojnë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ngritja e vazhdueshme e çmimeve të prodhimeve ushqimore në Kosovë po e shqetëson popullatën, thonë qytetarët në Prishtinë. Ekspertët vlerësojnë se ngritja e vazhdueshme e çmimeve po e rrezikon mirëqenien e qytetarëve në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Çmimet e artikujve ushqimor në Kosovë, të cilat kanë shënuar ngritjen nga janari këtij viti, për qytetarin Besim Gashi janë të papërballueshme. Ai thotë se shporta mujore e familjes së tij është më e varfër sesa në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.
Ka pas shumë vite çmime, kjo po ndodh vazhdimisht. Sigurisht shkon me ngritjet e çmimeve me pas një kufi, po kjo vazhdimisht po shkon janari shkurt gjithmonë po ka ngritje çmime.
Gjajshëm mendon edhe Muhamet Simnica. Si pas ti, produktet ushqimore në Kosovë janë shrajtuar gati 100%.
Ka pas në buk në shumë artikuj tjera, ndaj që duhet bërë ma shumë për me normalizu çmimin, që shka qenë më për para.
Si do qoftë, institucionet e Kosovës janë deklaruar tashmë se nuk mund të ndikojnë në ulljen e çmimeve, por kam premtuar se do të shqyrtojnë mundësin për zbutjen e kësaj gjendje. Të dënat e fundit zyrtare të Entitetit të Statistikave të Kosovës tregojnë se indeksi i tërsishëm i çmimeve të konsumit në vend ka shënuar ngritje. Ekspertët e çështjeve ekonomike theksojnë se ngritja e vazhdueshme e çmimeve të produkteve ushqimore mund të prodhojë një krizë sociale në vend. Ata thonë se pagat e jetë ulta pamundësojnë që një pjesë e madhe qytetarëve të Kosovës të bëjë një jetë normale, duke siguruar ushqim të mjaftueshëm. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Isa Tahiri, thotë se rënja e fuqisë blerëse prodhon varfëri, ndërka që varfëria prodhon krizë. A i tekson se duhet marrë masa urgjente në normalizimin e kësaj situate.
Thuhet me përgjithësi që shteti në ekonominë e tregut të lirë nuk duhet me intervenu, po unë mendoj pak për kitazi me këtë ndryshe. Në rastet të caktuara, shteti duhet të intervenon në dy mënyra, që mos të lejohet të ketë monopol një kompani, apo bashkimi 3-4 kompanive dhe të caktojë një çmim fiks, dhe dyta të bën grumbullimin e produkteve jetike për çdo vit para prakisht.
Si pas profesor Tahirit, rritja e çmimeve të produkteve ushqimore ka ulur standardin jetësor në Kosovë, por se çfarë ka ndikuar në rritjen e çmimeve të konsumit në Kosovë, Tahiri shprehet.
Mos niveli i qëndrueshëm i prodhimeve vendore, ku pjesa dërmuese e gjërave ushqyese importohen nga jashtë, dhe për fat keq ne marëm ushqim, po i eksportojna parat e gatshme. Është niveli i lartë i papunësimit i cili ka ndikuar në forma të ndryshme, që direkte apo tërthoraz në ngritjen e çmimeve.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Partitë politike në Maqedoni kanë nisur fushatën 20 ditëshe për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 5 qershorit. Lidhja socialdemokrate në tubimin promovues që e mbajti mbrëmvon në Shkup i ftoi qytetarët që të votojnë për të ardhmen e Maqedonisë që ofron opozita e bashkuar. Fushatat e fillojnë edhe partitë tjera politike në Maqedoni, përfshir edhe ato shqiptare. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Kandidatja e LSD-së Damasa për kryeministre Radmila Shqeqerinska akuzoi VMRO DPMN-n dhe kryeministrin Nikola Gurevski për bllokimin e procesit integrues dhe për pasojë varfërimin e skajshëm të qytetarëve të Maqedonisë.
Posle 5 juni, ova država ke ima vlast koja nema da krade.
Pas 5 qershorit kyshte do të ketë qeveri e cila nuk do të vjedh, do të ketë qeveri e cila do të zgjidh probleme. 5 qershori është dita kur vendoset për gjithçka, ka deklaruar Arad Milashe-Gjerinska, ndërsa kreju i partisë Branko Crvenkovski ftoi kryeministrin Nikola Gurevski në një duel televiziv për të pasruar, siç ka thënë, të gjitha dilemat dhe paqartësitë për të kaluarën, të tashmën por edhe të ardhmën e vendit. Crvenkovski tha se Maqedonia sot është shteti më i varfër në rajon për shkak të politikave katastrofale të qeverisë aktuale.
Za 5 godini, jedna fabrika ne izgradija.
Për 5 vite nuk ndërtuan asnjë fabrikë, për 5 vite asnjë kilometër rrugë nuk bën, sikur nuk ndërtuan asnjë objekt energjetik. Zonat e lira industriale u bën në livadhe të boshatisëra kurse investitorët e huaj po ikin sikur Maqedonia të ishte shteti infektuar. Derisa Sali Berisha dhe Hashim Thaçi po përrojnë autostradën Tiranë-Prishtinë, derisa Boris Tadić po përrojnë urat e reja në Danub, derisa Bojko Borisov ndërton centralë atomik në Belane, Gurevski po përrojnë fushat e nisë në vlerë prej 5.000 euro, kurse zëvendës kryeministri Stavrevski promovon kosha plastike për plera të blerë po ashtu me kredite jashtme, u shpre lideri i LSDM-së Branko Crvenkovski. Ndërko fushatën sante do të hapin edhe vëmëro do pëmëneja me një miting në orë, ndërsa në Shkup tri partit shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim, Partia Demokratike Shqiptare e Mendo Thaçit dhe Rilindja Demokratike Kombëtare e Rufi Osmanit, kurse në Komanov fushatën zgjedhore do të hap Demokracia e Re i Merselmanit. Gjitha partit kanë premtuar se do të angazhohen për fushat të qetë dhe zgjedhje demokratike. Për dallim nga e kaluara kësaj radhe tek partit shqiptare gjatë fushatës para zgjedhore, nuk është regjistruar as edhe një incident. Ndërsa tek partit maqedonase, incidentet kanë qenë thuajse për ditëshmëri. Kryetari i BD-së Ali Ahmeti tha se më rëndësi është që procesi zgjedhor të jetë demokratik.
Më rëndësi është që zgjedhje të jenë të lira, demokratike, të pranueshme për të gjitha palët, të gjithë garusët, sepse kjo na nderon, na rrit prestigjin tonë, qoftë kombëtarisht, qoftë ndërkombëtarisht. Bashkimi Demokratik për Integrim, siç ka bërë në të kaluarën dhe ka dhënë prova që di të organizoj dhe menaxhoj zgjedhjet, qofshin ato të përzgjeshme, qofshin lokale, ne do pranojmë verdiktin e popullit.
U shpreh Hameti për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Senatori amerikan John Kerry ka mbajtur takime me liderët e Pakistanit për shkak të tensioneve ndërmjet dy vendeve lidhur me ndërhyrjen e Shteteve të Bashkuara brenda Pakistanit, meç rastu vra Osama bin Ladeni. Senatori Kerry tha se të dy palët u pajtuan për disa masa në mënyrë që raportet të kthehen në binaret e mëparshëm. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Teliçi.
Senatori amerikan John Kerry tha se udhëheqësia e Pakistanit ka rënë dakord për një sër hapash që do të përmirësonin raportet ndërmjet Washingtonit e Islamabadit, të cilat janë të ndosur pas vrasjes së Osama bin Ladenit dy javë më parë. Duke mos dhënë detaje, Kerry tha se masat do të zbatohen menjëherë në mënyrë që marrëdhëniet të kthehen në rrugën e duhur. Kerry i bëri këto komente në Islamabad pas takimit me kryerët pakistanez, përkatësisht presidentin Asif Ali Zardari, kryeministrin Yusuf Gilani dhe shefin e ushtrisë Ashfaq Kajani. Në deklaratën lëshuar nga zyra Gilanit, kryeministri pakistanez i ka theksuar Kerryt nevojën për rindërtimin e besimit të ndërsjell. Kryetari me ndikim i Komitetit të Senatit për marrëdhënie me jashtë është i dërguari më i lartë amerikan që viziton Pakistanin, prej se udhëheqësi i Al-Kaidës është vrarë nga komandot e Shteteve të Bashkuara në Abbottabad. Që nga Vërsulja, Pakistani ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për shkelje të sovranitetit të tij, duke kryer operacione në territorin pakistanez pa dijenin e Islamabadit. Ndërkaq Washingtoni ka shprehur dyshime se disa zyrtar pakistanezë kanë ditur se Bin Ladeni dhe familja e tij shiheshin në Abbottabad. Pas takimit me udhëheqësit e Pakistanit, Kerry tha se Islamabadi ka theksuar angazhimin e tij për të gjetur më shumë mënyra për të punuar kundër kërcënimeve të përbashkët të terrorizmit, si dhe për të rritur bashkëpunimin në ndarjen e inteligjencës. Dy zyrtarë të lartë të qeverisë amerikane do të arrijnë në Pakistan gjatë kësaj jave për të punuar mbi detajet, ka thënë Kerry. Në një deklaratë televizive, senatori njoftoi gjithashtu se sekretare amerikane e shtetit Hillary Clinton do të vizitojë së shpejti Pakistanin. Kerry ka arritur në Pakistan nga Afganistani, ku ka thënë gazetarëve se bisedimet e tij në Islamabad duhet të zgjidhin disa çështje shumë serioze. Ai gjithashtu ka thënë se ekzistojnë disa prova se autoritetet pakistaneze e din vendodhjen e militanteve taliban.
This is a critical moment in terms of the relationship with Pakistan.
Ky është një moment kritik në marrëdhëniet me Pakistanin. Disa nga kolegët e mi në Kongres dhe Senat kanë rezerva të thella nëse Pakistani është i angazhuar në synime të njëjta ose nëse është i përgatitur të jetë një partner i plot në ndjekjen e këtyre synimeve. Në disa pjesë të Kongresit ka thirrje edhe për ndryshimin e programit të ndihmës nëse nuk ka një përmirësim të gjendjes së tanishme, ka thënë Kerry. Pakistani ka marrë rreth 18 miliard dollar ndihmë nga Shtetet e Bashkuara që nga sulmet e 11 shtatorit 2001, kur Islamabadi ishte zotuar se do të jap fund mbështetjes së tij për talibanët afgan dhe do të bëhet partner i Shteteve të Bashkuara në luftën kundër terrorizmit. Por situata e sigurisë në vendin musliman mbetet e paqëndrueshme.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimorës zhëdhëm një artikull nga e përdisëmja Wall Street Journal që shkruan për arrestimin e shefit të fondit monetar ndërkombëtar Dominik Strauss-Kahn. Në artikullin me titull Akuzat kundër Strauss-Kahnit, gazeta postierash shkruan se ky arrestim paraqet poshtrim personal për politikanin francez, por është edhe pikë zezë për fondin monetar ndërkombëtar. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Arrestimi i Dominik Strauss-Kahnit mbi dyshimet për keqtrajtim seksual të një shërbyeseje hoteli në New York është poshtrim personal për politikanin francez, por gjithashtu shënon një pikë të zezë në fondin monetar ndërkombëtar, i cili zgjodhi të mbyllë sytë mbi sjelljen e mëhershme seksuale të tij. E përditshmja Wall Street Journal shkruan se do të jetë interesante të shihe se si do ta trajtojnë këtë çështje pushtetarët francezë dhe ata të financave politike ndërkombëtare. Zoti Strauss-Kahn gëzon pretendimin e pafajsisë dhe avokati i tij thotë se ai nuk do të deklarohet fajtor. Disa qarqe në shtypin francez dhe madje edhe një ministër qeveritar francez thonë se 62 vjeçari mund të jetë viktimë një kurthi të rivaleve të tij. Por shkruan Wall Street Journal, faktet e këtij rasti të raportuar deri më tani nga policia e New Yorkut nuk duken aq premtuese për shefin e FMN-s. Gruaja e cila kishte hyrë në dhomën e zotit Strauss e kishte raportuar incidentin më njëherë, duke i thënë policisë se Strauss-Kahn kishte dalë lakuriç nga banjoja dhe kishte ndjekur atë duke tërhequr zvar. Me fjalë të tjera shkruan gazeta, ky nuk është një rast keqkuptimi rreth pajtueshmërisë së ndërsjellë. Policia gjithashtu thotë se zoti Strauss-Kahn kishte ikur nga hoteli me shpejtësi, duke lënë pas vetes celularin dhe gjësende tjera personale. Fondi monetar ndërkombëtar nuk ka reaguar gjatë ditës së djeshme, por bordi i tij duhet mendohet mirë për dritën e shile dhënë zotit Strauss-Kahn. Francezi i martuar ka pasur afer edhe me një ekonomiste seniore, pasi ishte emëruar në këtë post. Durimi i bordit të FMN-s dallon me qasjen që Banka Botërore kishte pasur ndaj amerikanit Paul Wolfowitz, atë bot president, duke përjashtuar me pretekstin se kishte siguruar rritje rroge për të dashurën e tij, ndonse zoti Wolfowitz kishte informuar zyrtarët bankar nga fillimi në fund dhe nuk kishte shkelur politikat e bankës. Bordet e të dyja institucioneve, shkruan Wall Street Journal, dominohen nga evropianët, të cilët kanë ushtruar standarde të dyfishta për zotin Strauss-Kahn duke e cilësuar si të vetin. Akuzat kanë nxitur zemrime në Francë atje ku zoti Strauss-Kahn ishte kandidati favorit i socialistëve për garën e vitit të ardhshëm presidenciale dhe madje ishte duke u thequr në sondazhe kundër presidentit aktual Nicolas Sarkozy. Francezët njihen për indiferencë ndaj apetiteve seksuale të politikanëve të tyre, por është pak e besueshme se do të jenë indiferent ndaj një sulmi kundër një shërbyeseje hoteli. Aktualisht ekzistojnë pikpamje të ndryshme nëse zoti Strauss-Kahn gëzon imunitet diplomatik, me që punon për një organizatë ndërkombëtare me sedi në Washington. Policia e New Yorkut thotë se ai nuk e gëzon këtë privilegj. Nëse Strauss-Kahn është i pafajshëm, do të ishte më mirë për të ta spastroj emrin në një gjykatë, duke mos sigur në Francë. Për hir të tij, për hir të gruas që ka ngritur akuzat dhe për hir të integritetit të drejtësisë amerikane, bota duhet të shohë se ky rast do të gjykohet në formën më transparente dhe më të mirë, shkruan në editorialin e saj e përditshmja prestigjioze Wall Street Journal.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Buxheti i Kosovës do të mbushet nga të hyrat e rregullta, që si vjet do të jenë në 12% më të larta se vitin e kaluar, tha ministri i financave Bedri Hamza. Nesër dhe pasnesër në Bruksel vazhdon dialogu teknik ndërmjet Kosovës së Serbisë, ka njoftuar qeveria e Kosovës. Lëvizja vetëvendosje thot se e ka zbuluar kontratën ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe kompanisë Bechtelenka që ndërton autostradën Vërmice-Merdare. Krye prokurori gjukatës ndërkombëtare penale ka kërkuar lëshimin e flet arrestit për liderin e Libis, Muammer Gaddafi. Senatori amerikan John Kerry në Pakistan zhvillon takime me liderët e këtij vendi, që çartazi kanë për qëllim uljen e tensioneve pas vrasjes së Osama bin Ladenit. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.